kapitulli 13. Pon atë ko, erdhën disa dhe njoftuan për Galileasit, gjakun e cilve Pilati e kishte përzier me flijimet e tyre. Jezusi, duke u përgjigjur, u tha, a mendoni ju se këta Galileas ishin më shumë më katarë se të gjithë Galileasit e tjerë me që kanë vuajtur në këtë mënyrë? Po ju them, as pak, por, po të mos pendoheni, të gjithë do të vdisni po ashtu. Apo ata të 18, mbi të cilët ra kulla në Siloam dhe i vrau, mendoni vallë se ishin më shumë fajtor se të gjithë njerëzit e tjerë që banonin në Jeruzalem? Po ju them, as pak, por, po të mos pendoheni, të gjithë do të vdisni ashtu si ata. Dhe u tregoi këtë shëmbulltyr. Dikush kishte një fik të mbjellë në vreshtin e vet, dhe shkoi për të kërkuar fryten e të, por nuk gjeti. Pastaj tha vreshtarit, ja, kam 3 vjet që vi për të kërkuar fryte në këtë fik, dhe nuk gjej gjë. Pre, përse të zër kotë edhe tokën? Ai u përgjigj dhe i tha, Zot, lere edhe këtë vit, sa ta grëmoj përreth e t'i jetë pleh. Dhe po të bëj fryte mot, mirë, për ndryshe do t'a presësh. Dhe një të shtun Jezusi po mësonte njerëzit në një nga sinagogat. Dhe ja, aty ishte një grua që kishte prej 18 vjetësh një frymë lëngate, ishte krejt e krusur dhe nuk mund ta drejtonte fare trupin. Kur Jezusi e pa, e thiri dhe i tha, grua, i e çliruar prej lëngatës sate. Vuri duar mbi të dhe asaj me një herë ju drejtua trupi dhe filloi të përlevdonte Perëndin. Por kreu i sinagogës, i zemruar nga që Jezusi kishte shruar ditën e shtunë, duke ju drejtuar turmës, i thoshte, 6 janë ditët në të cilat duhet të punoj njeriu. Në ato ditë pra, e janë i eshrouni, dhe jo ditën e shtunë. Atëherë Zoti ju përgjigj dhe tha, hipokrit, a nuk e liron se cili prej jush ditën e shtunë kaun ose gomarën e vet nga grashti dhe çon për të pirë? Dhe kjo, që është bija Abrahamit, të cilën e kishte mbërthyer Satani plot 18 vjet, a nuk duhet çliruar prej kësaj zgjedhje ditën e shtunë? Ndërsa thoshte këto, të gjithë ata që e kishin kundërshtuar mbetën të turpruar, dhe mbar turma gëzoi për të gjitha gjërat e lavdishme që bënte ai. Prandaj thoshte, me kë ngjason mbretëria e Perëndis? Me kë ta krahasoj atë? Është si fare sinapit, të cilën e mori dikush dhe e hodhi në kopshtin e vet. Ajo u rrit e u bë pemë, dhe zogjtë e qiellit bën folet në degët e saj. Dhe përsëri tha, me kë ta krahasoj mbretërinë e Perëndis? Ajo është ngjashme me majan, që një grua e mori dhe e fsheu në 3 masa mielli, derisa erdhi i tërë brumi. Ai përshkonte qytet e fshatra duke mësuar njerëzit, ndërsa vazhdonte udhën drejt Jeruzalemit. Dikush i tha, Zot, a janë të paktë ata që do të shpëtohen? Dhe ai u tha, mundohuni të hyni në përderën e ngushtë, sepse po ju them, shumë do të kërkojnë të hynë dhe nuk do të mundin. Pasi të ngrihet i Zoti shtëpisë dhe të mbyll derën, ju që keni mbetur jashtë, do të filloni të trokitni në derë duke thënë, Zot na e hap. Dhe ai, duke u përgjigjur, do t'ju thotë, nuk ju njoh, as nuk e di nga jeni. Pastaj do të filloni të thoni, ne me ty kemi ngrënë e kemi pirë dhe në rrugët tona ti ke mësuar njerëzit. Dhe do t'ju thotë, nuk e di nga jeni, largoni prej meje të gjithë ju o njerëz që keni bërë paudhësi. Atje do të ketë kuje kërcëllime dhëmbësh. Kur do të shihni Abrahamin, Isakun, Jakobin dhe të gjithë profetët në mbretërinë e Perëndis, ndërsa ju vet do të flakeni jashtë. Dhe do të vinë nga lindja dhe nga Perëndimi, nga veriu e nga jugu, e do të shtrojnë në tryez në mbretërinë e Perëndis. Dhe ja, ka disa nga të fundit që do të jenë të parët, dhe ka disa nga të parët që do të jenë të fundit. Pikërisht, në atë kohë, ju afron disa farizejnë dhe i than, nisu e shko prej këtej, sepse Herodi ka ndërmend të vras. Ai u tha, shkoni dhe i thoni asaj dhelpre, ja, sot e nesër po dëboj demon e po shroj njerëz, dhe të tretën ditë do të kem përfunduar. Me gjitha të më duhet udhëtoj sot, nesër dhe ditën që vjen, sepse asnjë profet nuk mund të vdes jashtë Jeruzalemit. O, Jeruzalem, Jeruzalem, që vret profetët dhe qëllon me gur ata që dërgojnë të këti. Sa herë desha t'i mbledh fëmijët e tu së bashku, ashtu si kloçka të vegjlit e vet nën krah, por nuk deshet. Ja, shtëpia juaj do të braktiset. Dhe po ju them, që nuk do të më shihni derisa të vi koha që të thoni, lumaj që vjen në emër të Zotit.